Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni, z vami sem Marjan Bunič. Max Fabiani je bil eden najvidnejših arhitektov Avstro-Ogrske monarhije, načrtoval je nekaj vidnejših stavb na Dunaju, Ljubljanu in Trstu. Bil je urbanist popotresne Ljubljane in je vodil povojno prenovo številnih naselij na Goriškem, Vipavskem in Krasu. Danes mineva 150 let od njegovega rojstva. Fabiani je bil zapostavljen lik slovenske arhitekture. Poglavitni razlog za to naj bi bil v opredelitvi tako njegove narodne kot politične pripadnosti. Bil je tipičen produkt multikulturne in multinacionalne Avstro-Ogrske monarhije. Bil je domoljub, ni pa bil rodoljub. Izjemno rad je imel kraje, odkoder je izšel. Fabiani se je rodil leta 1865 v Kobdilju pri Štanjelu. Izhajal je iz mešane družine, očetova družina je bila iz Kobdilja, njegova mati pa je bila rojena v Trstu. Materina družina je imela pomembne zveze na Dunaju, ki so segale vse do Habsburžanov. To so bili ljudje, ki so imeli ugledne položaje v tedanji družbi in ki se niso toliko ukvarjali s tem, kakšne narodnosti so. Bili so iz monarhije. Doma so med seboj do druge svetovne vojne govorili nemško, vsi pa so znali tudi italijansko, slovensko in hrvaško. Zato je v 20. stoletju, ko je postala pomembna nacionalna pripadnost, Fabiani nekako padel skozi. Slovenci so ga imeli zaradi udinjanja fašističnim oblastem za Italijana, Avstrijci zaradi naklonjenosti slovenskim umetnikom za Slovenca, Italijani zaradi zvez z avstrijskim dvorom za Avstrijca. Noben narod ga ni hotel vzeti za svojega. Fabiani je na Dunaju na tehnični visoki šoli diplomiral iz arhitekture. Prvo službo je nastopil kot asistent na tehnični visoki šoli v Gradcu. Po vrnitvi na Dunaj leta 1894 je najprej 2 leti delal v ateljeju znamenitega dunajskega arhitekta Ota Wagnerja, kjer se je v istem času izobraževal tudi arhitekt Jože Plečnik. Po ljubljanskem potresu leta 1895 je Fabiani na lastno pobudo in brezplačno izdelal urbanistični načrt za Ljubljano in ga podrobno predstavil v posebni brošuri z naslovom Regulacija deželnega stolnega mesta Ljubljane. V prvem desetletju 20. stoletja pa je načrtoval tudi nekaj pomembnih stavb v Ljubljani. V času po potresu, ki ga zaznamuje tudi narodno prebujenje Slovencev in potreba po izgradnji prestolnice, je bil Fabiani po prepričanju tedanjega ljubljanskega župana Ivana Hribarja najprimernejši za to nalogo. Bil je velik strokovnjak, tedaj tudi desna roka Ota Wagnerja, znal je slovensko, poleg tega je gimnazijo obiskoval v Ljubljani. Zato so se nanj obrnili za pomembne projekte, kot je bil Dekliški licej, današnja Mladika, ki je bil z političnega vidika pomembna ustanova, na njej so se šolala slovenska dekleta. Tu sta še Narodni dom v Trstu, ki je bil trdnjava slovenstva, in Trgovski dom v Gorici. Fabiani je bil absolutno primeren arhitekt za nacionalne potrebe. Bil je slovenski arhitekt, ki je gradil tiste stavbe, s katerimi se je slovenski narod hotel vzpostaviti. V Ljubljani je Fabiani načrtoval še več stavb, med drugim mestno ubožnico 1901, dekliško osnovno šolo na Levstikovem trgu 1901, na vogalu Slovenske in Tavčarjeve pa je načrtoval hišo za župana Hribarja 1903. Leta 1902 je Fabiani dosegal doktorat iz tehniških ved in istega leta postal svetovalec avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda za arhitekturo in umetnostno zgodovino. Poznaje je bil redni profesor arhitekturne kompozicije na Dunajski tehnični visoki šoli. Že med bivanjem na Dunaju je zavzeto sodeloval pri obnovi v prvi svetovni vojni porušenega Posočja. Fabiani je ljubil Kras in tudi v času, ko je bil na Dunaju, je takoj, ko se mu je ponudila priložnost, sedel na vlak in se odpeljal domov. Po selitvi v Gorico je postal profesor umetnostne zgodovine na liceju. Med letoma 1935 in 1945 je bil župan Štanjela. Tam je zasnoval skoraj vse, kar je bilo tam zgrajenega med obema vojnama, pri čemer velja omeniti predvsem prenovo vile Ferrari in vrta pod njo. Umrl je leta 1962 v Gorici, kjer so ga tudi pokopali. V začetku 80-ih let minulega stoletja sta Društvo arhitektov Ljubljane in Zveza društev arhitektov Slovenije uspela izpolniti zadnjo Fabijanjevo željo in pridobila potrebna dovoljenja, da so njegove posmrtne ostanke iz Gorice prenesli v družinsko grobnico Fabijanjevih k svetemu Gregorju nad Kobdiljem.
Thank you.
Od leta 1982 na 29. april po vsem svetu obeležujemo Mednarodni dan plesa. Letošnjo mednarodno poslanico je napisal španski plesalec in koreograf Izrael Galvan, ki poudarja, da pleše prav vsak, ki hodi ali kliče taksi, na drugačen način seveda. Galvan kot otrok plesa menda ni maral, vendar je ples iz njega prihajal naravno, zlahka, skoraj instinktivno. Korakoma je spoznal, da ples zdravi. Pomagal mu je, da je bil manj vase zaprt in se bolj odprl za ljudi okoli sebe. Poznaje je ples postal njegova obsedenost. V poslanici je poudaril, da plešejo prav vsi. Rad bi jim zaklical, nekateri še vedno ne vedo, vsi plešemo. Tisti, ki ne plešejo, so nesrečni mrtvi, ne čutijo ali trpijo. Gregor Luštek, ki je letos skupaj s soplesalko Rosano Hribar prejel nagrado Prešernovega sklada, je slovensko poslanico napisal v obliki pesmi, ki jo je naslovil Izmuzljiv ples. Plesalec je kot netopir, v nenehnem oddajanju zvokov se izmika. Plesalčev prostor je zapuščina, je refleksija prostora, kakor vidiš zvezde na nebu tam, kjer jih ni. A občutek se zapiše v telo. Telo je zgodba. Ples je godba zgodbe, ki izginja v nov dan. Ne moreš ga vzeti s sabo. Ostane zapuščen in ga nikoli zares ne moreš imeti. Ples je svoj praznik na dan, ko se je rodil utemeljitelj sodobnega plesa Jean-Georges Nevere, dobil leta 1982. Pobudo za to je dal Mednarodni plesni komite Mednarodnega gledališkega inštituta pri UNESCO. Avtor prve mednarodne poslanice je bil starosta slovenskega baleta Henrik Neubauer. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih. Hvala vam za pozornost in še naprej lep in prijazen dan.